Jelosiak, zeloak, ezagunak dira gure gizarte honetan, zer dira, nolakoak, zergatik, erantzunak, Igor Erauskin sexologoak ekarriko dizkigu. Egunon, Igor.
Egunon.
Azteko nik uste jelosiak, zeloak definitu behar direla, zer dira?
Bai, behira, oso horrez esateko, ba, jelosia da, azken finean da, pertsona bat bizitzen duenean beldur bat, hirugarren pertsona bat hor ibil daitekeelaren beldur bat eta maitatzen duen pertsona hori galtzeko arriskua, ez? Orduan, bueno, labur esan da. Beldurra da zu maitatzen duzun pertsona galtzeko hirugarren pertsona bategatik. Hola, labur esan da.
Horren inguruan hainbat ez dakit esaldi edo gauza entzun hoi ditugu esatu edako. Jeloskor bazara gehiago maite nauzunaren seinalea da.
Bai, eta bueno, arriskua hor dago, azken finean uste izaten dugu hori dela planteatu behar dena eta hori da egon behar dena maitasunean, maitasunaren neurri moduan izateko eta hori arriskua da. Azken finean hori gehien bat nabaritzen da, adibidez guk asko entzuten dugu hezkuntzan nerabeekin, ez? Eta claro, arriskutsua da, ze begira, lehen esan dudan moduan, jeloskortasunean dagoen garrantzia da beldurra dagoela, ez? Osea, beldur hori. Claro, beldurrak esparru asko hartzen ditu. Ze nolabait bat beldur denean zerbaiti buruz, lehenengo egingo duena da beldur hori dagoen lekuak aurkitu eta aldan neurrian kendu, ez? Begira, hemen ere maitasuna, maitemina egon daiteke, ezberdinak dira. Claro, nerabek esaten dutenean, jelosia hori maitasunaren neurria dela, kontu zeukiteko gauza bat da, ze azken finean, jelosiak egiten duen gauza bat da, deskonfiantza puntu bat sortzen dau bestearengan, ez? Orduan, deskonfiantza horrek egiten duena da bestea nolabai kontrol bat izatea hori ez bizitzeko, ez? Orduan, bueno, maitemina eta maitasuna ez da beldurrarekin badagoen gauza, baizik eta maitemina daukan alde positiboa da bestearekin gustora egotea, azken finean, ez? Beldurrak ez daueratzen bestearekin gustora egotea, baizik eta beti zagoz ba, detaile horrek bilatzen eta nolabait zure beldurraren menpe, ba, bueno, nolabait beldur hori txikitzeko, txikiagotzeko edo, bueno, gutxiagotzeko, ez?
Bikote sisteman, jelosiak bikote sisteman ari zara aztertzen, baina gehiago badira, nahi edo arreberikiko edo ume txikiek garatzen dituztenak.
Bai, noski, azken finean, jelosiare hortik etorri daiteke, ez? Nola garatzen duen norbaitek bere famili sisteman, ba, anai arrebekin ere, ba hor nola konpontzen duen egoera horrek bebai bere torkizunean eragina izango dago bikotearen gan, ez? Noski, ze azken finean txikitan ikasten dugun gauza bat da nola bestea maitatu aldudan eta nola sentitzen naizen ni maitatuta. Osea, sexualitatean azken finean aurrekin landu daitekeen lehenengo gauza, eta oso txikitatik lantzen dugun gauza da, nola maitatzen dut besteak, eta hor ereduak izaten ditugu, normalean ereduak gurasoak izaten dira, eta nola sentitu maitatua, ez? Eta hor aur izatetik, ba, hori ikasi egiten dugu. Eta berriz ere, famili sistema horretan, ba, bueno, anai arreba sortzen dira, baina esa, anai arreba baizik eta, karo, adibidez, gurasoen arteko, ze, claro, aurrak ama nahi badau, baina aita dago hor, eta nola lortzen dut ama edo aita sartzen da hor erdian, bueno, hor badaude sistema horretan, familia sistema horretan, ba, jelosia hori eragiten duten arrazoiak, ez? Eta hori etorkizunera begira, ba, badauka zer ikusia, ez?
Beldurra eta deskonfiantza dugu beraz jelosiaren oinarrietan, azken finean horiek patologiko eta arriskutsu bihur daitezke.
Bueno, bai, garrantzitsua da galdera hori, ze, a ber, dena patologikoa ez da. Ze, esan nahi dut, argi dagoena da, eta askotan erabiltzen dena, ez? Zeloak, zelo patologikoa deitzen diotenak, ez? Osea, patologikoa deitzen dugunean gaixotasun bat dela esaten ari gara, ez? Kasu honetan, zeloak sentitzea, jelosia sentitzea beti patologikoa da, ez? Zin, nola bait, patologikoa izango da, ezin baldin badot nire bizitzan beste gauza gehiagorik egin. Eta jelosiak nire bizitzaren esparru guztiak hartzen baldin baditu. Beldur hori izatea, bueno, neurri batzuetan baldin bada, ba igual patologikoa ez da. Orduan, bebai, kontuz, nik hor, kontuz eukiko nuke, esatea, zeloak sentitzea patologikoa dela, ze kasu aztertu beharko litzateke, askotan, ba, ez dira patologikoak, baizik, eta dagoena hor azpian da, lehen esan duguna da, beldur badago, ez? Eta beldurrak bere bideak ditu, eta bere ideiak ditu, bere psikologoek esaten dugun moduan, ba, kognitiboki bide batzu ditu, konduktualki jokabidetik beste bide batzu ditu, orduan, bueno, ba, hor badaude beldur horren bideak eta aztertu beharko litzatekena, ez?
Jelosiak, zeloak gizarte honetan, bederen historikoak dira, baina azken bolantan ez dakit gehiago dagoen edo ez, edo zen kasutan, WhatsApp, Facebook eta barren papera gai honetan?
Ba, bueno, beste arrazoi ba gehiago, ez? Azken finean, hoiekin egin duguna da, lehen horrek ez diranean egon, gure sare soziala, ba, laburra hoa zan, ze gure ingurukoa genituen gure sare sozial moduan. Kasu honetan egin duguna da sare sozial hoiek ez dakit errealak dien. Kasu batzuetan igual errealak izan daitezke eta beste batzuetan ez dira errealak. Zan nahi dut, askotan esaten dute, ez? Osea, pertsona batek ez dakit zenbat lagun dituela, ez? Eta orain egiten ari garena da milaka lagun izan dita, bueno, kontuz, hainbeste lagun baldin baditugu, eta hori erreala baldin bada, ez? Baina, ba, baliabide horiek egin dutena da, gure sare sozialak zabaldu egin direla, ez? Orduan, kontaktuak ere zabalagoak dira, ez? Bueno, aztertu beharko litzateke, sare sozial horiek eragiten baldin badute gehiago, edo ez? Azken finean, zeloak eta jelosia historian zehar beti egon dira eta beti egongo dira.
Batez ere bikote sisteman. Azteko.
Bai, hori esparrua da. Eta bikotean esparrua da. Hemen, bai, nik aklarazio txiki bat egingo nuke. Ze askotan, uste izaten dugu jelosia hori erreala izaten dela. Kasu batzuetan erreala izan daiteke, hau da, hirugarren pertsona hori, bikote barruan dagoen hirugarren pertsona hori, erreala izatea edo erreala izan dela. Hau da, ba, zure bikoteak bai euki dagoela beste hirugarren pertsona batek harreman bat, edo ikusten zabeizela hori harreman badagoela. Hor, egia da, arrazoiak errealak izan daitezkela. Baina kasu askotan ere, hemen gertatzen da, jelosia horren arrazoiak ez direla errealak, hau da, imaginarioak izan daitezkela, hau da, beti dagoela arriskuren bat hirugarren pertsona baten posibilitatea horregotea. Hirugarren pertsona ez existitzen da? Ez. Baina, zeloak sentitzen duen pertsona horrek imaginatu egiten dauz. Orduan, zeloak izan daitezke edo errealak, badagoelako arrazoi bat esateko hirugarren pertsona hori existitzen dela, edo ez, ez dago hirugarren pertsona hori, dago zeloak sentitzen duen pertsona horren buruan. Eta igual ez dago pertsona bat, baizik eta arriskuak edo zein lekutan topatu ditzazke, ez?
Bukatzeko, Igor, nola bideratu egoera konkretu bat, konponezina bihurtu baino lehen?
Bueno, saia egoera ez da erresa. Bueno, konpondu behar denean, igual konsultara joatea litzateke txarra izango. Argi dagoen gauza bat da, eta berriro noa, jelosiaren alderik gogorrena edo beldurra da. Eta beldurrak eragiten duena da bestearen gan deskonfiantza puntu bat izatea. Deskonfiantza horrek eragiten duen beste gauza bat askotan izaten dira, kontrol neurriak eragiten dira, orduan bakoitzak topatzen ditu, ze kontrol neurriak sartu, edo eta bestearen adibidez, ba, Facebooka begiratu, mobia begiztatu, ez hori bakarrik, baizik eta leku batzuetara ez joan, pertsona batzuekin ez egon, ba, horrelako gaiak sartzen dira hor, ez? Beira, hemen bai dago beste detaile txiki bat, segero, bikote sistema horretan ere eratzen dena bat da, lehenik jelosia sentitzen duena, baina bestaldetik bikotean dagoena da jelosia hori takin nola esan sufritzen duena edo bizitzen duena, no? Claro. Nolabait bikote barruan inork ez du nahi bere bikotea ba celoso jeloskortasunean bizitzea, ez du nahi, ez? Orduan, claro, garrantzitsua izaten da zer egiten dudan nik nire bikotea jeloskor baldin badago, ez? Ba askotan egiten dugu nahi isiltasuna mantendu edo ta atentzioa beste leku batetara bidali, askotan egiten ditugun detaile hauek bebai arrazoiak izaten dira bestearen jeloskortasuna areagotzeko, ez? Saia izaten da, ze azken finean hemen lehen esan dudan moduan, deskonfiantza basartu da bikotean, bikotearen segurtasun esparrua nolabait apurtu eginda, eta azken finean bikotearen intimitatea ere ba ikututa egon daiteke, ze nolabait nik arengan deskonfiantza baldin badaukat, nola joan bere gana gauza kontatzera, nola jeloskor dagoen ari gauza kontatu, nire gauza kontatu, nola esan nire lagun honekin egon naz, edo, bueno, hor gertatzen dira gauza asko, lehen esan doa moduan, adibidez, isiltasun asko gertatzen dira, ze, jeloskor dagoenak esaten baldin badio, arekin jeloskor sentitzen az, ba, besteak aretaz ez du hitz egingo. Baina ez hitz egiteak arrazoiak ematen dio, ze esaten dau, isiltasuna mantentzen badu personal horrekiko, horrek esan nahi dau, zerbait gertatu daitekela, ez? Ordan, ja badago beste arrazoi bat. Bueno, labur esateko, beldurra dago hor, beldurra bere bideak ditu, eta begira, jeloskor sentitzen dan horrek aztertu beharko dau lehenengo zerk eragiten dion beldur hori, eta horregatik aztertu beharko dau zer bide topatu aldituen, baina lehenengo aztertu beharko dau zerk ematen dizu beldurra. Eta gero, bikotean baldin badago arrazoi hori, lehen esan dudan moduan, jeloskortasun hori eratzeko arrazoiak errealak baldin badira, ba noski, aztertu beharko da bikote harreman hori nola berriz eratu, eta nola berriz errekuperatu aurretik izan dituzten gauza onak, ez?
Igor Dedovskin, sexologoa, mila esker gaur ere gurekin egotegatik, eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.